Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր զարգացումներ SAS Group-ի նախընտրական ժողովի ձայնագրության շուրջ գլխավոր դատախազությունը սկանդալային այս ձայնագրությունն ուղարկում է հատուկ քնչական ծառայություն հետագա ուսումնասիրության նպատակով։ Ընտրախախտումներին վերաբերող ձայնագրությունների մեկ այլ հավաքածուին դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների անօրինական նախընտրական գործունեության մասին վկայող փաստերին են անդրադառնում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, ինչու օրենքի կոպիտ խախտումների մեջ մեղադրվող տնօրենները որոշեցին դատական հայց ներկայացնել բացահայտումների հեղինակ Դանիել Յոնիսյանի դեմ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության կողմից Սիրիայում իրականացվող հետաքննությունը փոքրինչ գաղտնի բնույթ է կրում Քաթարի արտգործնախարարի հետ բանակցությունների ավարտին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Իդլիբ նահանգում ապրիլի 4-ին տեղի ունեցած հարձակումը պետք է հետաքնվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող պետությունների փորձագետների ներգրավմամբ։ Շատ կարևոր է այդ գործընթացի թափանցիկության ապահովումը, մինչև այժմ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունը չգիտես, թե ինչու գաղտնի է գործում, հայտարարել է Լավրովը։ Թուրքիան հույս ունի, որ սիրական ճգնաժամի հանգուցալուցման ընթացքում Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չեն անտեսի Անկարայի կենսական շահերը։ Ուրբաթ երեկոյան հերարցակված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով միանշանակ է, որ Սիրիայի նման լուրջ խնդրի լուծման ճանապարհին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը որոշիչ է լինելու դրա հետ մեկտեղ։ Պետք չէ մոռանալ, որ այսօր Թուրքիան ևս դարձել է Սիրիայում գործող կարևորագույն դերակատարներից մեկը։ Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական ջոկատները հարձակման են անցել Իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող Տաբգա քաղաքի ուղությամբ։ Տեղական աղբյուրների համաձայն քրդական ջոկատներին գիշերային մարտերի ընթացքում հաջողվել է երկու ուղություններով առաջ շարժվել առավոտյան կողմ դիրքավորվելով քաղաքի արևմտյան և արևելյան արվարձաններում։ Տաբգան համարվում է Իսլամական պետության մայրաքաղաք Ռաքայի պաշտպանության կարևորագույն օղակներից մեկը։ Աֆղանստանի իշխանությունները նոր տեղեկություններ են հաղորդել ապրիլի 13-ին Պակիստանի հետ սահմանային գոտում ամերիկյան ռազմաօդային ուժերի կողմից իրականացված հարձակման մասին։ Պաշտոնական Քաբուլի տեղեկություններով ամերիկյան զինանոցում գտնվող ամենահզոր ոչ միջուկային զենքի կիրառման արդյունքում Իսլամական պետություն խմբավորման աֆղանական մասնաճյուղի 94 զինյալ է զոհվել։ Նանգարհարի նահանգապետի խոսքով օդային հարձակման հետևանքով զոհվել են Իսլամական պետության 4 դաշտային հրամանատարներ։ Խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ չկան, նշել է աֆղանցի պաշտոնյան։ Թուրքիան հույս ունի, որ Վաշինգտոնն ի վերջո կարտահանձնի Ֆեթուլլա Գյուլենին։ Թուրքիայի պետական հեռուստատեսության եթերում երեկոյան հայտարարել է երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով ինքն այս թեման պատրաստվում է մեկ անգամ ևս քննարկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ «Ես այդ հարցը Թրամփի հետ քննարկելու եմ ապրիլի 16-ին կանալիք սահմանարական հանրաքվեից հետո. Կարծում եմ, որ հենց այդ ընթացքում կձևավորվի համատեղ գործողությունների ծրագիրը», նշել է Էրդողանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր քաղաքական հետընտրական թեմայի մասին կրահեցիք թերևս, որ խոսքը համացանցում հայտնված սկանդալային ձայնագրության մասին է, որում SAS Group-ի ղեկավարներից մեկն իր ենթականներից ակնհայտ ճնշումների և սպառնալիքների միջոցով պահանջում էր քվեներ ապահովել ընկերության սեփականատիրոջ հանրապետական կուսակցության ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար։ Ժողովի այս ձայնագրությունն ուշագրավ է հատկապես այն պարզ պատճառով, որ առաջին անգամ հայաստանյան ընտրությունների պատմության ընթացքում ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում բացահայտվում է իշխող կուսակցության համար քվեների ապահովման ողջ մեխանիզմը, սկզբում պոտենցիալ ընտրողների անձնագրային տվյալների հավաքագրում, դրանց ստուգում և զտում, որից հետո արդեն քվեարկության օրվան մոտենալու պես ընտրակաշարքի բաժանում։ Իզուր չէ, որ ձայնագրության գլխավոր հերոսը, դիմելով SAS Group-ի աշխատակիցներին, առանց ավելորդ ձևականությունների ասում է մեջբերում. «Էն մարդիկ, ովքեր կբերեն ձայներ, կընդունվեն որպես ակտիվիստ, կստանան գումարներ, ընտրողները նույնպես», մեջբերման ավարտը։ Հասկանալու համար, թե ինչ հնչեղություն է ստացել SAS Group-ում արված այս ձայնագրությունը, միայն մեկ փաստ. Ընդամենը 36 ժամում այս ձայնագրությունը Հայաստան 24 կայքի YouTube-ի ալիքում ավելի քան 120 000 օգտատեր է լսել, թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ենթադրաբար ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցների հետ անցկացված նախընտրական ժողովի վերաբերյալ ձայնագրությունը գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ այսօր ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, դրանում առկա հանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Երեք իր հերթին Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ողջունել է իր ձևակերպմամբ խիստ մտահոգիչ նյութի հիման վրա քննություն սկսելու դատախազի հայտարարությունը։ Դեսպանատան ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում տարածած հաղորդագրության մեջ կառավարությունը կուսակցությունների և քաղաքացիական հասարակությանը հորդորում են աշխատել միասին գոյություն ունեցող կամ նոր իրավակիրառ մեխանիզմների միջոցով փարատելու այդ մտահոգությունները։ Հիշեցնենք, երկու օր առաջ ՍԼՄ-ներում և սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ հանած ձայնագրությունում մի տղամարդ ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցներին հորդորում էր ձայներ բերել Հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ազատել աշխատանքից։
Մազերը տես սիրում ներկել ես, տոմի, զուգվես, զարթարվել ես, գիտես, պետք է այսօր քեզի բան անենք, հա, մեծարման 3-ով 0 ձայների համար, հա, ամոթ չես անում, Սիրանուշ, այս քո 0-ն որ քաղաքի դիմաց դրած, հա, մի կարծի, որ ես անցավ գնաց, եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մենք էլ քեզ 5 անգամ ավելի բաց կվերաբերվի։ 44-ը ձայն։ Ընտրությունները միատ լավ տժսնում ես, Փարիզի ուղեկիրը վեկալում ես, Էթում ֆռում գալիս ես ու պաշտոնը քեզ է սպասում։ Հա՞։ Այդ քո կարծիքով որ շելյապա ես դրել, պետքա չտերան, հա, որ 0 ձայն ես բերել։ Մենք ո՞նց է Անուշը կարող է բերի, բայց թե ասենք օրինակ Աշոտ Աղախանյան, ի՞նչ ես բերել ձայն։ Արաբկիրում ունես ընկեր, ի՞նչ ես բերում իր ձայնը։ Ուրեմն եթե ասես չունեմ, ուրեմն դու սուտ ես ասում։ Ես կգտնեմ քո ծանոթներին Արաբկիրում, այդ բաց ձեռքից չես բրցնի։
Կոպտագույնս խախտվել են աշխատողների իրավունքները, վստահ է մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Նախկին օմբուդսմենը պնդում է, քրեական հանցագործություն է մարդուն այսպիսի ահաբեկումներով դրդել, քվեարկել ու ձայն բերել։
Կարծում եմ, եթե մարդիկ հավատային, որ դիմեին օրինակ իրավապահ մարմիններին և կլիներ արդարացի քննություն, ոմանք նույնիսկ հերոսաբար կարող էին և զոհաբերել իրենց աշխատանքը, բայց մարդիկ վերջին տասնյակ տարիներին համոզվել են, որ չարժի սեփական գործը, կյանքը, առողջությունը վտանգել, փորձել պաշտպանել երկրի երկրում արդարությունը կամ ընտրական իրավունքը, վերջում նորից ստանալ մեր իրավապահ մարմինների կողմնակալ, իշխանամետ, մշտապես այդպես ոչ օբյեկտիվ քննությունները։
Մեղավորները պետք է պատժվեն կալանավայրերում, ավելացնում է Անդրեասյանը, ընդգծելով, եթե պարզվի, որ պատգամավորը իմացել կամ մասնակցել այս գործողություններին, մանդատից զրկելուց բացի, նա նույնպես պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։
Հավատում եք, որ եթե այդ ամենը ապացուցվի, մեր իրականությունը մենք նման պատմության ականատես կարող ենք լինել, մեր իրավական։
Իհարկե չեմ հավատում, եւ այն ինչ ես ասացի, դա դասագրքային ճշմարտություն է եւ շատ հեռու մեր այսօրվա իրողություններից։
Շարունակելով ապրիլի 2-ի ընտրություններին վերաբերող սկանդալների և ձայնագրությունների թեման, այժմ էլ խոսենք իրազեկ քաղաքացիների միավորման կողմից ընտրություններից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ արված բացահայտման մասին։ Հիշեցնեմ, այս կազմակերպության ներկայացուցիչները Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի անդամներ, որպես ներկայանալով զրուցել էին թվով 114 դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների հետ ՀԿ նախընտրական արշավին նրանց ներգրավվածության մասին անհերքելի փաստեր ձեռք բերելով։ Այսօր, սակայն, դատական հայցով դիմում են իրենք սկանդալի կիզակետում հայտնված տնօրեններից 30-ը աստղաբաշխական գումար պահանջելով իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յանիսյանից։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մարտի 24-ին իրազեկ քաղաքացիների միավորման ապատեղեկատվության դեմ պայքարող ՍՈՒՏ ԷՄ կայքը հրապարակեց 84 դպրոցների և 30 մանկապարտեզների տնօրենների հետ հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրություններ, որոնք վկայում են, թե տնօրենները զբաղված են ՀՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակագրմամբ։ Մարտի 30-ից սկսած 30 դպրոցի և մանկապարտեզի տնօրեններ հայցեր ներկայացրեցին Աջապնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավոսության դատարան ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորման և Դանիել Յոնիսյանի պահանջելով 2 միլիոն դրամ փոխհատուցում և հրապարակայնորեն զրպարտություն համարվող տեղեկությունների հերքում։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս հայցերի մասին են զրուցելու իրավունքի և ազատության կենտրոն կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի և մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեղեկացնեմ, որ ես փորձում եմ այս հաղորդմանը ապահովել նաև մյուս կողմի ներկայությունը, սակայն ցավոք այս հայցերը ներկայացնող 6 փաստաբաններից որևէ մեկը չկարողացավ ներկա լինել շատերը հարգելի պատճառով, և չցանկացան ներկա լինել նաև ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները, նշելով, որ իրենց համար այս հարցը այլևս բացառապես իրավական տիրույթում է։ Ես կփորձեմ եւ իմ հարցերի միջոցով եւ տեսանյութերով, որոնք մեջ բերելու ենք, այսպես ասած հակակշռել, որ մյուս կողմի տեսակետը ներկայացնել։ Ուրեմն նախ փաստաբան Հարությունյանի տեսակետը մեջ բերեմ։ Ինքը նշում է, որ վարչական ռեսուրս կիրառելու մասին բարձրաձայնող կողմը ինքն է պարտավոր ապացուցել դպրոցի եւ մանկապարտեզների տնօրենների լիազորությունների իրականացնելուց քարոզարշավով եւ քարոզչական նյութ տարածելով զբաղվելը։ Մի հատված լսենք Հարություն Հարությունյանի հարցազրույցից։
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը հստակ սահմանում է յուրաքանչյուր ընտրողի իրավունքը զբաղվելու քարոզչությամբ քարոզչական նյութեր տարածելով։ Միակ արգելքը, որ սահմանված է կոնկրետ մանկավարժների պահով, դա այդպիսի գործողությամբ չզբաղվելն է իրենց լիազորություններն իրականացնելիս։ Այսինքն դպրոցի տնօրենների առավել մեծամասնությունը մեր գրասենյակ դիմաց, իրենք չեն էլ հերքում, որ զբաղվել են քարոզարշավով կամ քարոզչական նյութեր տարածելով։ Ի դեպ ասեմ, որ առավել մեծամասնությունը հենց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներն են, բայց վերջիններս միանշանակորեն պնդում են մեկ հանգամանք, որ քարոզչությամբ ու քարոզչական նյութերով զբաղվել են բացառապես աշխատանքային ժամից հետո իրենց հանգստի ժամի և հանգստի օրերի հաշվին։
Մեսրոպ, դուք հոդված էիք հրապարակել մեդիայում կայքում, որտեղ մասնավորապես նշել էիք, որ սրանք փաստերին միայն կարող է վերաբերել զրպարտությունը, մինչդեռ Դանիելը հրապարակել է գնահատող դատողություններ։ Ես այս կապակցությամբ ուրեմն փաստաբանների հակափաստարկը ներկայացնեմ։ Իրենք նշում են, որ նախադեպային մոտեցումներ կան սահմանադրական դատարանի, եթե անձին վերագրում ես հակաիրավական, հակաբարոյական արարք, որը նաև նախատեսված է քրեական օրենսգրքով կամ իր բնույթով հանցանք չէ, զանցանք է, այդ դեպքում գործում ենք դասական զրպարտության հետ։
Դե ինչ ասեմ, իրավաբանները Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի համաձայն իրավունք ունեն իրենց տեսակետը արտահայտել, ես էլ իմ տեսակետը արտահայտել, բայց միչև դա անցնելը ես պիտի մի բան ասեմ։ Ես խորը հիասթափություն ապրեցի, ճիշտ ասած, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Ինչը նշանակում ընդամենը 30 հոգի են դատի տվել, ոչ մասշտաբը այդպիսի կուսակցության համար, պետք է բոլոր 114-ն էլ հայց ներկայացնեին, ինչ անշանկով 60 միլիոն դրամ, 228 միլիոն պիտի պահանջեին, այսքանը հումորով։
Այսքան հումորով, իսկ եթե լուրջ։
Իսկ եթե լուրջ, կարդում եմ, իրանք թող հղում չկատարեն քրեական օրենսգրքի կամ սահմանադրական դատանի նախադեպային, կարդում եմ օրենքը, ուրեմն, սույն օրենսգրքի իմաստով զրպարտությունը անձի վերաբերյալ այնպիսի փաստացի տվյալներ հրապարակային ներկայացնելն է, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հրապարակման մեջ միակ փաստացի ուրեմն տվյալները ձայնագրություններն էին, մնացածը գնահատող դատողություն է։ Կարդում եմ ևս մի հոդված, որ ես այդ հրապարակման մեջ չէի ուրեմն դրել, պարզապես պահելով իրավաբանների հետ հետագա բանավեճերի համար։ Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նախատեսված փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում զրպարտություն, եթե 2-րդ դա տվյալ իրավիճակում եւ իր բովանդակությամբ պայմանավորված է գերակահանրային շահով, տվյալ իրավիճակում, տվյալ հրապարակումը պայմանավորված գերակահանրային շահով, որովհետև այլ շահ, քան ընտրությունների արդարությունն է, այդ պահին Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, մնացածը հետո։
Ես շարունակեմ մեջբերել փաստաբանների, հա, իրավաբանների տեսակետ։ Իրենք ասում են, որ հասարակական կազմակերպությունը իրենց խնդիր ունի ապացուցել, որ տնօրենները քարոզչություն են իրականացրել հենց իրենց լիազորությունների իրականացման փոխարեն կամ ժամանակ։ Էլի մի փաստաբան, իրենց այդ խմբից Դավիթ Սրապիոնյանը ասում է, որ տվյալ դեպքում այդ ունեց եղած ձայնագրություններից պարզ չէ, չի հիմնավորվում այն փաստը, որ տվյալ անձին քարոզչություն իրականացրել են հենց իրենց լիազորությունների իրականացման ընթացքում։ Նման փաստի ապացուցման բեռը, նորից կրկնեմ, կրում է այն անձը, ով վկայակոչում է տվյալ փաստը, այսինքն ոչ թե գնահատող դատողությունը, այլ հենց փաստի մասին։ Այսինքն իմաստը էս է, որ իրանք տպավորություն են ստեղծել, որ ունենալով քարոզչությամբ զբաղվելու արգելք, որը կա օրենսդրությամբ, մանկավարժները այնուամենայնիվ զբաղվել են ՀՀԿ-ի համար ձայներ հավաքելով, ինչը ըստ փաստաբանների իրականությանը չի համապատասխանում։
Գիտեք, փաստաբանները կարող են ասել ցանկացած բան, նրանք իրենց աշխատանքն է դա։ Իրենց աշխատանքն է պաշտպանել այն մարդկանց, ովքեր իրենց վարձել են, վճարել են, և նրանք պարտավոր են դա անել, ամբողջ աշխարհում է դա այդպես։ Եթե որևէ երկրում, կամ հայական երկրում գոյություն ունի արդարադատություն և արդար դատարաններ, իշխանության լծից դուրս դատարան, եթե գոյություն ունի, ապա փաստաբանը իրավասու է պանել նման հայտարարություններ կամ դատարանում պաշտպանել օրենքի բոլոր հնարավոր մանիպուլյացիաներով իր պաշտպանյան։ Հայաստանում, քանի որ գոյություն չունի արդարադատություն և արդարդատական համակարգ, խոսել փաստաբան, քննարկել փաստաբանների առաջարկությունները կամ դիտողությունները ինձ համար այնքան էլ տեղին չեն, որովհետև դա տեղին կլիներ, եթե լիներ դատարան, եթե ես կողմից էլ փաստաբանը կարողանար ունենալ նույնքան մեծ հնարավորություններ, որքան դիմացի փաստաբանը։ Այստեղ ես ավելի շատ ուզում եմ խոսել իրավիճակի մասին, այն վիճակի մասին, որից տեղյակ ենք բոլորս, ոչ միայն ես, ոչ միայն Մեսրոպը, ոչ միայն լրագրողները, այլ Հայաստանի Հանրապետության երևի թե յուրաքանչյուր քաղաքացի,
որը նոր հաստատումներ է ստանում։
Այո, այո, երեք հրապարակած ասի ձայնագրությամբ, եթե փորփրենք լիքը ձայնագրություններ դերի հայտ կգան, բոլորս գիտենք, եւ ոչ միայն այս ընտրությունների ժամանակ, այլ այս ընտրություններից դեռ շատ առաջ եղած ընտրությունների ընթացքում գիտենք, որ իշխանություններն օգտագործում են իրենց ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավոր լծակները։ Բոլորս գիտենք, որ եթե դու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ ես, ապա դժվար թե դառնաս
դպրոցի
տնօրեն։ Ու կարող է շատ մեծ ծանոթ ունենաս,
կան,
դեր թողեք միտքս ավարտեմ, կարող է շատ մեծ ծանոթ ունենաս եւ քեզ համար բացառություն անեն, կարող է։ Նույնիսկ նախարարներ են դառնում բացառությամբ, բայց դառնալուց հետո դառնում են ՀՀԿ անդամ։ Գիտենք անունները, տեսել ենք, ավելի հզոր կառույցների ներկայացուցիչները ասում են, ես երբեք չեմ դառնա, բայց պարզվում է, որ պետք է դառնա, որովհետև ստեղծված է մի համակարգ, որին ես չգիտեմ ինչպես անվանել, սա դեռ տոտալիտար չի, բայց ինչ անուն տալ ես դեռ չեմ գտել։
Ես կասեմ, երևութական բազմակուսակցական համակարգ, որտեղ գերիշխում է մի կուսակցություն։
Հիմա Դանիելին, եթե վերադառնանք Հիոնիսյանին, գիտեք ինչ, ընդունված է մեր երկրում ազատ խոսք կա, ես կարող եմ գալ Ազատություն ռադիոկայան և քննադատել իշխանություններին, Մեսրոպը կարող է հոդված հրապարակել, դեռ այդ ազատության սահմանները կան, բայց երբ որ դու երեկվա իմ հայտարարության մեջ ես հատուկ դա էի հիշեցել, երբ որ դու քո քննադատությունը եթե չլինի զուտ մերկապարանոց կամ ասենք անհասցե, այլ կլինի հասցեական և կոնկրետ փաստերով, ապա դու կհայտնվես Դանիել Յանուսյանի դերում և քո դեմ կաշխատեն մի ամբողջ փաստաբանական խումբ, որը իշխանության լծի տակ գտնվող դատարանում կփորձի ապացուցել, որ դու զրպարտել ես։
Դե այս կողմերը փաստաբանական խումբը,
բայց այս կողմի փաստաբանական խումբը, ես արդեն ասացի, չի կարող ունենալ այն հնարավորությունները, որ ունեն իշխանական կողմի
փաստաբանը։ Դեսեք, Դանիելը ի սկզբանե, երբ որ խոսում էր, ասում էր, ես ոչ մի օրենք չեմ խախտել, գուցե ես խախտել եմ լրագրողական էթիկան, կայքը խախտել է, քանի որ այդտեղ գաղտնի ձայնագրելու երևույթ է կա։ Հիմա ես շարունակելով ներկայացնել մյուս կողմի հակափաստարկները, համարում եք արդյոք, որ դպրոցի տնօրենների այլ անձի անունից զանգահարելը և դրանք հրապարակելը օրինական են, գաղտնի ձայնագրությունները արդյոք արդարացված են, օրինակ Հայոց աշխարհ օրաթերթը այս հայցերի կապակցությամբ նշել էր, հարց է ծագում, իսկ այդ անձին, ում գաղտնի ձայնագրել են, նրանք ինչ է, բոլորովին ոչ մի իրավունք չունեն, մարդկանց մասին ինչ-որ հայտարարություններ են արվել ու բնութագրում են, իսկ բոլորս գիտեք, որ այդ բնութագրումները ամենակոշտ հնչել են հրապարակավ, և այստեղ տեղն է, որ մեջբերեմ հենց տնօրեններից մեկի խոսքը, թիվ 42 դպրոցի տնօրեն Էլեոնորա Թումանյանի հարցազրույցից մի հատված։
Նորմալ չի այն, որ ընդհանրապես ինչ որ արդարության մասին են խոսում, ինչ որ արդարության են ձգտում անարդար ձևով, զանգում է կեղծ անվան տակ ինչ որ ոմն մարդ, զայնագրում է քո խոսակցությունը քեզ տեղյակ չպահելով, մարդու իրավունքների խախտում, ընդհանրապես սա, հասկանում եք, եւ զարմացած եմ, եւ զայրացած եմ, եւ գիտեք ինչ, որ հենց այս թիրախն էլ վերցրել են դպրոցի տնորեն մանկավար, սա ինձ ընդհանրապես ապշեցնում է, որովհետև գիտեք ինչ, ինչ-ինչ գոնե հայ մարդը մանկավարժի նկատմամբ միշտ հարգանք է տացել, մեծարել է նրան, վերջապես հայ մարդու համար կրթության հարգը բավականի բարձր է եղել, եւ այսօր հնարավորություն տալ մարդկանց, որոնք որևէ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, բայց այդպիսիններն էլ կան, որոնք որևէ կենսագրություն չունեն, որևէ ճանապարհ չեն անցել, կրթվածության մակարդակ չունեն, նրանք ինչ-որ դատում են տնորենների մասին, մանկավարժի մասին, թե նա ինչ կրթություն ու դասերակություն պետք է տա։
Ուրեմն գաղտնի ձայնագրությունները, օրինականության և նաև լրագրողական էթիկայի։
Լրագրողական էթիկայի տեսակետից ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև հետաքննական լրագրություն, իսկ սա զորական հետաքննություն է իրականացված հասարակական կազմակերպության և կայքի, որտեղ կայքը ըստ էության լրատվական միջոց է, կայքի միջոցով է դա արվել, հետաքննական լրագրության մեջ դիմակի այդ ձևը, հետաքննություն իրականացնելը դիմակով, թաքնվելով այլ անձի անվան տակ, սովորական ընդունված երևույթ է, եւ ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Մետ
Միչելյանը համար էլի հիշեցնեմ, որ Արտակ Սարգսյանի դեպքում էլի գաղտնի առա ձայնագրությունը,
ես կարող եմ այլ երկրներից օրինակ վերել, որ այդ գաղտնի ձայնագրություններով մարդիկ են հեռացվում աշխատանքից, այդեղ ոչ մի
որևէ դրանք մեր դատարանում չեն կարող
ապացույց լինել, դա կարևոր չի, բայց մարդիկ են, որ դա Երևան է գալիս, Շվեդիայում փայլուն օրինակ կա, ես հերկ ժամանակների կբերեմ այդ օրինակը, այդ արտակի հետ սաստրուպի հետ կապված, բայց այս դեպքում ես դարձյալ չեմ տեսնում, որտեղ հետաքննություն է իրականացվել, այո, դիմակի մեթոդով, եթե այդպես լիներ, եթե արգելված լիներ, եթե լրագրողական էթիկայի խնդիրը լիներ, ոչ մեկը հետաքննություն չէր կարող իրականացնել։ Երկրորդ, օրինականության տեսակետից, զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը դարձյալ, երբ որ գրում է, որ գաղտնի կատարված տեսաձայնագրությունները կարող են հրապարակվել միայն այն դեպքում, երբ անձը ակնկալել է, որ գտնվում է տեսադաշտից դուրս եւ ձեռնարկել է բոլոր միջոցները, եւ այն երկրորդ մասում ասում է թույլտվություն է տալիս, երբ որ կա գերակա հանրային շահ, այս դեպքում կարող է օգտագործվել այդ մեթոդը, այնպես որ դարձյալ խնդիր չեմ տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ գերակա հանրային շահ գոյություն ունի, որովհետեւ պետք է բացահայտել, որ իշխող կուսակցությունը փորձում է դպրոցների տնորենների միջոցով հավաքել մարդկանց, ռեժիմ չեմ քննարկում աշխատանքի ժամանակ, թե աշխատանքից դուրս, բայց հենց այն, որ դպրոցի տնորեններին, որոնք հսկայական զանգվածի վրա, այսպես ասեմ, ազդեցություն ունեն, մի ծնող վախենում է մեկը մի ուրիշ բան եւ այլն եւ այլն, իրենք ազդեցություն են, իրենք զբաղված են մեկ կուսակցության քարոզարշավով, զբաղված են քարոզարշավով, դա արդեն բացասական երևույթ է ինձ համար, եւ այն բարձրագորջ բարերը, որ այդ տիկին ասում էր այստեղ եթերում, նրանք պարզապես հնչյուններ են, էլի մեր այդ ցույց է տալիս մանկավարժության մակարդակը մեզ մոտ, երբ որ թվում է, թե գեղեցիկ բարեր արտասանելով իրենք փայլուն մտքեր են արտահայտում, այսպես էլի հասկանում եք, եւ որ կարելի պարզ մարդկային լեզվով խոսել, ինքը չեն ուզում պարզ մարդկային լեզվով խոսել, որովհետև չի կարող, իր դպրոցը այդպես է սովորացնում արվակների քչքչոց եւ այլն։
Գիտեք, եթե մարդիկ զբաղված չեն անօրինական որևէ գործնալությամբ, անգամ եթե նրանց գաղտնի ձայնագրում են, վախենալու երևի թե շատ բան պետք է որ չունենան, վախենալու ունեն են մարդիկ, ովքեր որ
քնիկներ,
ես մի քս շարունակեմ, եթե դպրոցի տնորեններն ասեն, գիտեք ինչ, մենք դպրոցի տնորեններ ենք, զբաղված ենք մանկավարժությամբ եւ ընտրություններով, մենք ընդհանրապես զբաղվելու ենք ընտրության օրը մեր ընտանիքի անդամների հետ, գնալու ենք քվեարկենք մեր հարազատ ՀՀԿ-ի օգտին, որևէ մեկը չէր զարմանա եւ Իոնիսյանը դրանք չէր հրապարակի, կամ Իոնիսյանը կպարտվեր։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ տարբերակին, այլ անունով ներկայանալ, զանգահարել, կեղծ, ես ինք գաղտնի ձայնագրել, ես ինքս անձամբ ինձ համար դա անընդունելի է, ես դա չեմ կարողանալ, ինքս չեմ կարող իմ առաջ նման խնդիր դնել եւ լուծել,
բայց
Իոնիսյանը այդ խնդիրը դրել է եւ լուծել է, եւ պարոն Նեսրոպ Հարությունյանը բացատրեց, որ դա օրենքի շրջանակներում է։
Հետաքրի է, թե այդ կապակցությամբ ինչ կորոշի դատարանը,
դա դատարանի վճռի մասին մենք արդեն ասացինք, պայմանավորվել ենք, որ մեր դատարանը կվճռի այն, ինչ որ կզանգան եւ կասեն դատավորին։
Այո, բաղադրեն 26-ից։
Տեսեք,
հետաքրի է, թե ինչ կվճռի Եվրոդատարանը։ Այս դա հետաքրքիր է։
Ես ասել եմ, եթե այս գործը մեր դատական ատյաններում անգամ վերևից ճնշումներով, կուսակցության ճնշումներով, իրանք դեմագոգիկ հայտարարություններ էլի, որ դա իրավ իրավական դաշտում է բան, բայց դրան մենք բոլորս գիտենք, թե դա որ դաշտում է։ Եթե անգամ բոլոր ատյանները անցնելով պարտվի Դանիել Իոնեսյանը, եվրոպական դատարան բացարձակապես հեռանկար չունի, լիքը նախադեպեր կան, լիքը։
Հապես մենք պետք է պայմանավորվենք դատարան ասելով ինչ ենք հասկանում Հայաստանում եւ ինչ ենք հասկանում դրսում։ Հայաստանում պարագայում դատարան տերմինը պետք է փոխվի, այլ բան պետք է մտածենք։
Լավ, իհարկե այստեղ այս գործը ավելի շատ երևի թե քաղաքական է, քան զուտ իրավական, եւ հասարակական կազմակերպությունները հենց այդ հանգամանքի վրա են շեշտադրում արել, մասնավորապես նշելով, որ իրենց հայտարարության մեջ, որ դատական հայցի ներկայացման վերաբերյալ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի աջակցության մասին հայտարարությունը փաստում է, որ հանրապետական կուսակցության քաղաքական վերնախավը որոշում է կացրել պատժել Լիոնիսյանին և իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ին, վարչական ռեսուրսների ՀԿ-ի կազմակերպված և զանգվածային չարաշահման փաստը բացահայտելու պատճառով։ Ահա այս մեղադրանքին ինչպես պատասխանեց Արմեն Աշոտյանը, լսենք։
Եթե իրավապաշտպանները սատարում են իրենց կոլեգային, բնական է, որ կուսակցությունը նաև սատարում է իր կուսակիցներին, որոնք կարծում են, որ իրենց իրավունքները ոտնահարված են, բայց այդ սատարումը բարի հոգեբանական է, բացարձակ քաղաքական գործողությունների կամ ապօրինի միջամտությունների տիրույթ չի մտնելու և չի էլ նախատեսվել այդպիսի բան։ Մարդիկ իրենք են որոշել, ինչի համար վրեժ լուծել, եթե Դանիելը ճիշտ է, և ինչի մտածել, որ վրեժ են լուծում, եթե Դանիելը սխալ է։ Ճիշտ է, թե սխալ է այդ մեկնաբանությունները, ճիշտ է, թե սխալ է այն տեղեկատվական ագրեսիան, որ կատարվեց այդ կանանց հանդեպ, որոշի դատարանը։
Այսինքն վստահեցնում են, որ ապօրինի միջամտություն չի լինելու, իրենք ուղղակի սատարում են, և բայց վրեժ լուծելու մտադրություն չունեն։ Այս
դուք հավատում եք, Վարդան։
Ես այսպես ասեմ, ես ընդունում եմ, որ տեսակը պաշտպանում է իր տեսակին, իրավապաշտպանները պաշտպանում են Դանիելին, բնականաբար մեր տեսակն է, իսկ հակակարգները պաշտպանում են Յուրայիններին, դա էլ իրենց տեսակն է, դա նորմալ է, բնության մեջ էլ է այդպես։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ ազդեցություններ են լինում Հայաստանում արդարադատության կայացնելիս, եկեք դրան ես չանդրադառնամ, եթե Մեսրոպը կցանկանա դրան անդրադառնալ, թող անդրադառնա։
Դե ի՞նչ անդրադառնամ, փաստերը մեր աչքի առաջ են, և բոլորս գիտենք, որ դատարանները հիմնականում երևի 99% վճիռները կայացնում են նման դեպքերում, վճիռները կայացնում են քաղաքական ճնշումների ազդեցության տակ։ Ես չեմ տեսել Հայաստանում, կամ ավելի շուտ այսպես ասեմ, շատ քիչ եմ տեսել դատական վճիռներ, որոնք անկախ են եղել։ Բայց ինչու է Հայաստանը ամեն անգամ նման գործելով պարտվում Եվրոդատարանում։ Այդ դեպքում ինչի է պարտվում, էլի։ Մի անգամ իրանք իրանց հարց տվել են, ինչի է պարտվում։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ,
բայց ո՞նց գործ եղել է Հայաստանից։
Դասիք
էլի բազմաթիվ դեպքերով Եվրոպայում պարտվում։
Լիքը քաղաքացի։
Չէ, եղել է, բայց
կոնկրետ այս դեպքի, ասենք ամե պլյուսի դեպքը պարտվեց, ինչ է։ Եղել է։ Այս դեպքի նախադեպային չկա, բայց միջազգային նախադեպային կա։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աշոտյանին արդարության, թե տեղեկատվական ագրեսիա են անում, հա, բայց ինչ պետք է անեն։ Իսկ ինչ վատ բան կա, դուք չեք անում։ Ամբողջ կուսակցությամբ, ամբողջ երկրին 15 տարի է դատական եւ այլ տեսակի տերրորներ եք ենթարկում։ Այս ժողովուրդն են մեր ունեցած հնարավորությունները տեղեկատվական տերրորն է։ Այդ բառը ես բացասական չեմ օգտագործում, բայց մեկ էլ բան, այսինքն լրատվամիջոցները ունեն ձև ազդելու։ Ես վստահ եմ, որ այդ, այսպես ասեմ, էլի, այդ 30 դպրոցի տնօրեն ու մանկապարտեզների տնօրենները դեռ չեն պատկերացնում ինչ է կատարվելու։ Ես լուրջ եմ ասում, իրանք թող ներեն ինձ այս արտահայտության համար, քաղաքական խաղի մեջ մանրադրամ են դառել, բայց իրենք չեն պատկերացնում ինչ է լինելու։ Իրանք պարզապես չգիտեն ինչ կարող է անել հրատվությունը, երբ որ դատարանի դահլիճից անընդհատ հնչելու է, այդ դատը ի վերջո մի տարի գնալու է, տարբեր ատյանները անցնելու, այդ ամեն ինչը լուսաբանվելու է, ու ամեն անգամ իրանց նկարները երևալու են, ուզում են դա համանեն տեղեկատվական տերրոր, ինչ ուզում են անվանեն, դա այդպես է լինելու։ Այդ մարդիկ հետո իրենք են հասկանալու, որ մեղմ ասած կրակն են ընկել, որ ամեն օր իհարկե հեռուստաընկերությունները դարձյալ վերևի ցուցմունքով, հրահանգով չեն լուսաբանելու այդ դատական պրոցեսները, ու կամ քիչ են լուսաբանելու, այնպես չեն լուսաբանելու, իսկ տպագիր ու արցանց լրատվամիջոցները անընդհատ հիշեցնելու են նախապատմությունը, ու անընդհատ նրանց լուսանկարներն է հայտնվելու։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00.